Weekend cu prieteni, mijloc de februarie, dacă în cele mai multe ediții atenția ne-a fost îndreptată către proximități geografice cum ar fi Republica Moldova sau Ucraina, de această dată avem toate motivele să privim către Statele Unite ale Americii, acolo unde în acest an, la 8 noiembrie mai exact, vor avea loc alegerile pentru funcția de președinte. Barack Obama își încheie ultimul mandat, sunt teme interne, teme internaționale, inclusiv pentru zona noastră. De aceea, nimerite sunt câteva clarificări, câteva răspunsuri care vin prin intermediul telefonului de peste ocean. Partener este domnul dr. Martin S. Martin, care a plecat din România în urmă cu 3 decenii. Domnule Martin, vă mulțumim mult că ați acceptat invitația dialogului.
Mulțumesc că m-ați invitat. Am să fac tot ce pot ca să lămuresc cât mai mult din problema alegerilor americane, o problemă care nu e chiar simplă.
Pe scurt, pentru ascultătorii care nu sunt familiarizați cu ceea ce se întâmplă în această perioadă în Statele Unite, în câteva cuvinte, domnule doctor, spuneți-ne ce înseamnă competiția electorală care trece prin mai multe state. A fost în Iowa, mai recent în New Hampshire.
Suntem în faza alegerilor preliminari. Aceste alegeri au rostul să dea acces la selecționarea candidatului fiecăruia dintre cele două partide dominante, astfel că atunci când se fac convențiile naționale, de obicei la sfârșitul lunii iunie sau începutul lunii iulie, la convenții partidele ajung cu un candidat selectat. Acesta este scopul alegerilor preliminare. Ca și alegerile generale, despre care ați spus că se vor ține pe 8 noiembrie, și alegerile preliminare sunt de tip indirect. Acest lucru este foarte neobișnuit, europenilor li se pare foarte neobișnuit, fiindcă în Europa alegerile nu se țin în felul ăsta. În Europa oamenii se duc la urne, votează completând buletinele de vot și apoi cel ales este proclamat învingător în baza unei reguli foarte simple, care este regula majorității. Nu așa se întâmplă în Statele Unite. Alegerile generale sunt cu un mecanism indirect. Fie în fiecare stat, alegătorii aleg electorii, care sunt un număr de personalități politice cu experiență, care ei vor vota pe cel care va fi președinte. Un candidat care acumulează majoritatea electorilor devine președinte, chiar dacă el nu câștigă ceea ce se numește votul popular, adică procentul din întreaga populație a Americii care a votat pentru el. Ca să vă dau un exemplu, asta s-a întâmplat la alegerile la care au participat George W. Bush și Al Gore în anul 2000, când George Bush a câștigat președinția fiindcă a avut majoritatea electorilor, deși la votul popular el a ieșit cu câteva sute de votanți sub numărul de alegători care l-au ales pe Al Gore. La fel, alegerile preliminare se fac stat după stat cu un fel de circuit care va trece prin toate statele între 1 februarie și sfârșitul lunii mai și alegătorii aleg un număr de delegați. Delegații vor alege candidatul partidului respectiv și electorii vor alege pe cel care va deveni președinte, nu direct alegătorii.
Revenind la anul 2016, în cursa aceasta a alegerilor preliminarii, se regăsesc mai multe personalități și îngăduiți-mi să le citesc numele: Donald Trump, Ted Cruz, Marco Rubio, Hillary Clinton și Bernie Sanders. Primii trei sunt candidați republicani, ultimii doi democrați. În câteva cuvinte, domnule doctor Martin, ne puteți spune care sunt punctele tari, care sunt punctele slabe ale acestor candidați?
Alegerile preliminare au început cu 18 candidați republicani și 6 candidați democrați. Au rămas în cursă 2 pentru democrați, Hillary Clinton și senatorul Bernie Sanders, și 6 pentru republicani, cei 3 pe care i-ați pomenit. Să începem cu democrații. De partea fostei secretare de stat Hillary Clinton sunt avantajele că este foarte bine cunoscută. Numele ei este prezent până în cele mai îndepărtate colțuri ale țării. A fost foarte mult în atenția publică, a fost pentru foarte lung timp în lumea politică, a avut funcții oficiale, a fost senatoare de New York și a fost secretară de stat, ceea ce este echivalent cu ministrul de externe. Are și negative. În primul rând, faptul că este în prezent sub investigația FBI-ului pentru un fel nepotrivit de a manipula e-mail-urile cu secrete de stat, care veneau la cabinetul de secretară de stat. Are mai multe lucruri negative legate de psihologia ei și mulți dintre cetățenii americani o văd ca o persoană nesinceră, arivistă. Bernie Sanders nu va ajunge niciodată cel care va fi nominalizat de Partidul Democrat. Are un trecut cu multe semne de întrebare. E prezent în viața politică americană de peste 35 de ani. A fost primar, apoi congresman, apoi senator. Și el se numește el însuși un democrat socialist. Națiunea americană nu va alege un președinte american care este deschis pentru socialism. Dar, spre mirarea tuturor, el a avut mare succes în prima fază a preliminarilor. Și ultimul exemplu este terminarea alegerilor preliminare din statul New Hampshire, unde el a luat 60% din voturi, depășind cu 22% pe Hillary Clinton. Asta a fost o zguduială pentru Partidul Democrat. De partea republicană, în frunte este de la început și fără să se schimbe Donald Trump, care este un miliardar, care a făcut avere în special din afacerile imobiliare și din afacerile cu cazinouri. El nu este un politician, dar a venit în atenția lumii cu un discurs care este foarte legat de nemulțumirea opiniei publice americane legat de mersul Americii și legat de calitatea politicienilor contemporani. Mesajul lui Trump este în prezent foarte puternic, mai ales pentru clasa mijlocie, în special pentru pătura cu educație limitată. Urmează doi senatori, Ted Cruz și Marco Rubio, amândoi născuți din părinți cubanezi. Ted Cruz este cel mai conservator dintre politicienii republicani de azi, dar este într-o relație foarte proastă cu Partidul Republican. Marco Rubio, care este tânăr, are numai 43 de ani, n-a avut realizări extraordinare în politice, este în Senatul American, dar nu a lăsat o urmă foarte impresionantă acolo și acum 2 ani a avut proasta idee să se asocieze cu un grup de politicieni democrați, susținând un proiect de lege care să declare o amnistie generală pentru imigranții ilegale. Proiectul a fost extrem de nepopular, a fost abandonat, dar el a rămas cu reputația că a făcut un gest politic puțin gândit. Urmează Jeb Bush, care a fost guvernator de Florida și care aparține familiei din care America a avut deja 2 președinți, George Bush senior și George W. Bush. Amândoi au fost de calitate mediocră și n-au lăsat foarte mulți susținători după ce și-au terminat președinția. Jeb Bush este un om care s-a dovedit slab, neconvingător, nu e un bun vorbitor și șansele lui de a deveni președinte sunt foarte mici, dar el este puternic susținut de Partidul Republican, așa cum este și Marco Rubio. Un conflict are loc în prezent între Partidul Republican, conducerea Partidului Republican și Donald Trump, pe care cei din conducerea Partidului Republican îl detestă, despre care ei vorbesc numai de rău și despre care ei sunt speriați că dacă ar ajunge președinte, ei ar fi puși într-o situație de inferioritate. Publicul e de partea lui Donald Trump, nu a conducerii Partidului Republican, dar acest conflict este de mare intensitate și aduce în fiecare zi elemente noi.
Te dăm seama din prezentarea pe care ați făcut-o dumneavoastră că sunt candidați diferiți, care merg pe diferite paliere, diferite abordări ale marilor teme interne și externe americane. Ce se află pe agenda publică acum în Statele Unite? Care sunt aceste teme pe plan intern și pe plan internațional?
Aveți dreptate, sunt foarte diferiți candidații și este foarte diferită viziunea lor despre problemele cele mai importante și despre căile de abordare a acestor probleme. De partea democrată, amândoi candidații sunt foarte preocupați de problemele economice. Partidul Democrat e cunoscut că întotdeauna a vrut să se placeze în ochii opiniei publice ca partidul care are grijă de muncitori, de oamenii cu venituri mici. Ei susțin multiple programe sociale care sunt foarte costisitoare. Ei sunt în favoarea statului asistențial. Sunt mai puțin preocupați de securitatea țării și de rezolvarea situației internaționale într-un fel care să fie favorabil Americii. Doamna Clinton se declară o admiratoare fără limite a politicii pe care a practicat-o președintele Barack Obama și anunță la fiecare meeting că ea va vrea să continue această politică. Numai că această politică pentru mulți americani este politica datorită căreia prestigiul american a scăzut, poziția de autoritate a Statelor Unite în lume a scăzut și ca urmare multiple zone de conflict s-au exacerbat pentru că nu a existat o corecție fermă și imediată venită din partea celei mai mari puteri din lume. De partea republicană, pe primul plan sunt securitatea națională, restabilirea prestigiului Americii, refacerea puterii integrale a forțelor militare ale Americii, refacerea economică cu o creștere care să fie susținută și convingătoare și pe care republicanii vor să o facă prin reducerea taxelor individuale și a taxelor de corporație, refacerea climatului politic într-un fel care să îndepărteze multiplele conflicte și lupte între cele două partide dominante și menținerea Statelor Unite într-o poziție de independență față de organismele internaționale. Revenind la democrație, sunt pentru creșterea taxelor, creșterea cheltuielor guvernamentale și pentru punerea Statelor Unite sub controlul organismelor internaționale, în special Organizația Națiunilor Unite. După mine, dacă vom avea un președinte democrat, țara va avea din nou de suferit de la taxele excesive. În momentul de față, taxele pentru profitul corporațiilor în Statele Unite sunt de 35%, cele mai mari din lume, și multiple corporații americane pleacă și stabilesc sediile în alte țări ca să scape de aceste biruri. Deci va fi un stat orientat spre stat asistențial, cu multe cheltuieli sociale, cu continuarea îndatoririi și a creșterii datoriei externe, cu mărirea taxelor pentru indivizi și pentru corporații și o politică externă care este mai puțin viguroasă și mai puțin preocupată de prestigiu american în lume și de menținerea lumii sub autoritatea americană.
Domnule doctor, putem distinge câteva atitudini clare ale candidaților referitoare la relația Statelor Unite ale Americii cu Rusia? Mai exact, cine vede Moscova în culori mai calde, cine vede relația în termeni mai reci, ca să spun așa?
Cred că oricare ar fi viitorul președinte american, el va avea pe agendă o supraveghere atentă, o monitorizare a ce face Federația Rusă în Europa și în Orientul Mijlociu și a o încercare de a face un control asupra dezvoltării Rusiei fără ca să se angajeze într-un conflict militar deschis. De partea republicană, toți candidații sunt unanimi în dorința de a reface puterea și autoritatea Statelor Unite în alte zone ale lumii și cele mai mari trei zone ale lumii de interes pentru Statele Unite sunt Europa, Orientul Mijlociu și Orientul Îndepărtat. Fără prezența americană și fără puterea forțelor militare care să fie prezente în acele zone, toate aceste zone pot să devină peste noapte instabile și să declanșeze conflicte. Pentru România e foarte important ca NATO să fie fortificat, forțele NATO să fie deplasate către est și să protejeze flancul estic al Europei, fără de care atât pericolul imigrației necontrolate, cât și pericolul unei intrări în forță a Rusiei în acele zone este foarte clar. Deci, indiferent de ce președinte va fi ales, supravegherea și încercarea de a bloca agresivitatea Rusiei va fi o preocupare importantă a viitorului președinte, dar când te uiți în trecut, președinții republicani au fost mai deciși, mai autoritari și au obținut rezultate mai bune în confruntarea cu fostul RSS sau cu actuala Federație Rusă.
O ultimă chestiune, domnule doctor. Reiau numele candidaților: Donald Trump, Ted Cruz, Marco Rubio, Hillary Clinton, Bernie Sanders. Care dintre acești candidați s-ar potrivi intereselor României în regiunea Europei de Est și în relația cu Statele Unite ale Americii?
Aș zice că pe locul întâi pentru interesele României ar fi Donald Trump și pe locul doi ar fi fie Ted Cruz, fie Marco Rubio. Dacă vom avea un președinte democrat, un continuator al politicii externe a președintelui Obama, cum e probabil să se întâmple dacă Hillary Clinton va fi aleasă, vom asista din nou la acea politică ezitantă, incapabilă să dea avertismente urmate de acțiuni, incapabilă să impună un punct de vedere care este cel mai potrivit pentru omenire și țara respectivă. Nu uitați că în trecut URSS-ul a progresat cel mai mult în perioada în care democrația americani au impus conceptul de coexistență pașnică, din care cel care a profitat a fost URSS-ul și nu vestul. Așa că, din punctul de vedere al ce e mai bun și mai sigur pentru viitorul românesc în legătură cu cel care va avea succes în alegerile prezidențiale americane, alegerea mea pentru locul întâi merge la Donald Trump.
Domnule doctor Martin, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Cu multă plăcere.